parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Koran saluton, gesinjoroj. Barbara Pietrzak, Maciej Jaskot kaj Tomek Miller bonvenigas vin en la 666 elsendo de la Pola Retradio en Esperanto. Hodiaŭ ni proponas aŭskulti komence kulturkronikan informon, sekve ni prezentos alrigardon al la naturprotektaj temoj. Do ni informos pri la Abeluja komplekso en la urbocentro de Żywiec, la suda Pollando, kaj fine pri la protekto programo koncerne gufojn en la okcidenta Pollando. Nia elsendo en la 22 de septembro 2017 enhavas denove leterkestan programeron. Sed antaŭe ni mallonge interparolos kun profesorino Ilona Kutny pri sciencaj eventoj okazintaj en la ĵusaj tagoj en Poznano. Komence aŭdiĝas nia kulturkronika informo pri nova interesa muzeo en Varsovio.
La Varsovia malnov-urba kvartalo ekde la komenco de septembro funkcias muzeo de farmacio, prezentante sian ĉef-ekspozicion Res Farmaceutike. Eblas en ĝi konatiĝi kun la historio de kuraciloj, venenoj kaj narkotaĵoj, kun rekonstruitaj internoj de malnovaj apotekoj, antikvecaj mebloj, farmaciistaj instrumentoj kaj ujoj. La ĉefa celo de la ekspozicio estas popularigi la konojn pri la farmacihistorio. En kvin salonegoj troviĝas laŭtemaj ekspozicioj. Officina Sanitatis prezentas la historion de apotekoj kaj apotekistan aktivadon ekde la antikva epoko, referencante al la figuroj de famaj farmaciistoj, ekzemple la vivanta en la dua jarcento de nia erao romia kuracisto Galen. Materia medica proximigas konojn pri naturaj produktoj, plantaj, bestaj, rokaj kaj mineralaj, por la elfarado de kuraciloj, pri la kreado de kuracilkonsisteroj, pri la kuracilformoj kaj pri kuraciloj iam pretigataj en apotekoj kaj nun forgesitaj. La plej belan eron de la ekspozicio konsistigas la salono Koloro kaj faco, en kiu estas prezentata vitro, kiu estis la baza materialo por la produktado de apotekaj ujoj. La atenton kaptas la boteloj de turkis colora vitro, flava vitra urania vitro, vitro sen colora, cristalai flaconoi distinguigiantai ne nur per coloro, sed ancau formo. La forumo de magistrino Antonina Leśniewska proximigas la silueton de la pola farmaciistino, la patronino de la Varsovia Muzeo, kiu establis en Peterburgo la unuan en la mondo apotekon kun ekskluzive ina personalo. Ŝi estis unu el la unuaj virinoj en la mondo, kiuj diplomitiĝis pri farmacio, kaj kiu malfermis al virinoj vojon al la farmaciista profesio. La lasta parto de la ekspozicio estas titolita La medikamentoj kampo en la japana tradicio. Medikamentoj kampo, tio estas laŭ la ĉina metodo, estas la integra parto de la nuntempa farmacia industrio, kiu venis al la japanaj insuloj en la sesa jarcento. Tiu japana parto de la Varsovia Muzeo kreiĝis interalie dank' al donaco de la familio Kashimoto el Osako, kaj kunlaboro kun profesoro Shoji Asada el la Universitato en Kobe.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
En la parco de Habsburgoi en Żywiec, la suda Pollando, estis establita urba Abeluja complexo, consistanta el nau abelujoi. Zorgas prigi abelistoi el unu el la locai firmaoi, kiu financis la aceton de la abelujoi, kiui samtempe, case de neceso, tio estas malsano de abeloi, estos competentai interveni. La abeluja complexo havas edukan karakteron, proximigante alla urbologiantoi, cefe infanoi kaj junularo, la gravecon de abeloi en la homa medio. Ne temas sole pri mielo, sed pri la facto ke en preskaŭ 80% la polenado de plantoj en Pollando okazas dank'al abeloj. Pli vastskale, je 100 kultivataj plantoj, kiuj garantias 90% de nutraĵoj, la polenado de plantoj helpe de abeloj okazas en 71 kazoj. La kreantoj de la urba abeluja komplekso en Żywiec planas ankaŭ organizadon de eventoj, dum kiuj estos disvastigataj konoj pri abeloj. La plej proxima okazos en septembro, lige kun la miel ricolto. La abeluja complexo najbaras al Malnova Castello kaj Palaco de Habsburgoj, kiu antaŭ dek kelkaj jaroj estis restaurita kaj apartenas al la plej grandaj turismaj atrakciaĵoj de Żywiec. En la occidenta Pollando, en la Lubusza Vojevodio, gufoj instaligis ce unu el la tri monitorataj ci sezone artefaritaj nestoj. Sume, kadre de la protekto programo de gufo en ĉi tiu regiono, dum ses jaroj estis instalitaj 11 platformoj por ĉi tiuj plej grandaj europaj strigoj. En la Lubusza regiono, gufo apartenas al la plej malofte aperantaj strigoj. Ilian nombron oni taksas je 10 kovoparoj, kaj ĝi ne kreskas. La muntado de artefaritaj nestoj celas plibonigi la situacion, sed gufoj mem devas ilin trovi kaj instaligi en ili. La nestoj troviĝas sur altaj arboj en sovaĝaj kaj malfacile alireblaj arbaraj regionoj. Ĉirkaŭ ili funkcias tri protektosferoj por certigi trankvilon al la kovantaj birdoj. En nia geografia sfero gufoj generale ne konstruas proprajn nestojn, sed okupas nestojn apartenantajn al aliaj grandaj rabobirdoj aŭ nigraj cikonioj. Ne trovante ilin, gufoj kovas surtere, kio ligiĝas kun alta vivorisko de la idoj. Gufo estas la plej granda strigo de Eŭropo kaj unu el la plej grandaj en la mondo. Laŭ dimensioj ĝi estas komparebla sole kun la japana gufo kaj virginia kornostrigo. En Pollando la nombro de gufoj estas stabila, kaj egalas al 250-280 kovoparoj. Gufo kaj ĉiuj aliaj strigoj estas strikte protektataj en Pollando.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Kaj jen nia antaŭ mikrofona gasto.
Do kiel ni informis en niaj elsendoj ĝuste, la tuta semajnfino estas aparta momento por esperantistoj kiuj venis al Poznano, ĉar komenciĝis la laŭvica studsesio de la interlingvistikaj studoj, kiujn gvidas profesorino Ilona Kutne, kiam ni interparolas sekvas arkones, sed ni retrorigardu al la sesio, al la ekzamenoj kaj al la kvara interlingvistika simpozio. Mallonge kio okazas, kiel informo por niaj aŭskultantoj.
Tiu ĉi semajno estas tre riĉa semajno, ĉar la malnova grupo de interlingvistikaj studoj finas siajn studojn. Mi fiere diras, ke la 26 komencaj partoprenantoj nun 13 homoj faras la ekzamenon, kaj per tio ili batas la rekordon ne nur komence, kiel estis plej grandnombra grupo, sed ankaŭ ĉe la fino. La alia novaĵo, ĉu ne, ke la sepa grupo, la nova interlingvistika grupo, startis, kaj ĝia specialaĵo estas, ke partoprenas jam homoj ankaŭ el Azio. Ni havos partoprenanton el Ĉinio, el Koreio, kaj ankaŭ el Brazilo, kiel tio jam okazis dum la pasintaj jaroj. Ŝajne brazilanoj certigas iun freŝan kernon de niaj studoj. Ni havos partoprenantojn ankaŭ el Usono, el Francio, Svislando, do entute el 12 landoj, 21 homoj. Jam okazis la prelegoj, kiu estis tre riĉaj kaj interesaj. Ĉifoje profesoro Humphrey Tonkin gvidis la kurson pri kulturo, la pli grandan parton, kaj aldone sekvis ankaŭ la prelegoj de Aleksander Melnikov. Pri interlingvistiko ni havis kiel kutime mian prelegantinon, profesorinon Vera Barandowska-Frank, kiu produktis la unuan lernolibron de la studoj, nome la lernolibron por interlingvistiko, ĝia proveldono aperis por tiu ĉi okazo. Nicolao Dos, la Balearai insuloi, venis prelegi interese pri fonetiko, e kai pri literaturo ni havis ankaŭ iom da novaĵo, ĉar Humphrey Tonkin entreprenis la poezian parton de la unua periodo de Esperanta literaturo, kaj la alian flankon, la prozon, prezentis nia tradicia instruisto Tomáš Mielik. La tutan programon kompletigas la interlingvistika simpozio, kiu niam organizas la kvaran fojon kun la titolo Internaciaj lingvoj de la epoko de Zamenhof ĝis la nuntempa multkultura mondo. Tiu estas simpozio malfermita por la granda publiko. Niaj oficialaj lingvoj estas la pola, angla kaj Esperanto. Estas partoprenantoj en tiuj terenoj. Ĝi okazas kun la ĉeesto de multaj homoj. Nia prelegsalono estas plena. Mi tre ĝojas, ke tiu simpozio allogis tiom da homoj. Aldone venis ankoraŭ ekzemple profesorino Sabine Fiedler en Germanio, doktoro Kirilo Brož, kaj ankaŭ aliaj kolegoj neesperantistoj. Eĉ el Usono ni havas partoprenanton por tiu ĉi simpozio. Ni havis bankedon, kie ni festis la dudekjariĝon de la studoj. Ni festis tion en tre bona etoso. Tiuj, kiuj ĝis nun kontribuis, estis dankitaj, kaj la studentoj, kiuj finas siajn studojn, ankaŭ estis laŭdataj, kaj ni havis muzikon krome, ĉu ne, kiel ni bona etoso.
Kaj mi vidis, ke multaj ĝuis, kaj mi kun plezuro rigardis kelkajn profesorojn, por kiu eble tio estis surprizo, sed tre agrabla surprizo. Kompreneble tiu koncerta parto de la bankedo ehos en Arkones, ĉe kies sojlo ni nun troviĝas. Do multaj el la prelegintoj, sed ankaŭ studentoj kontribuas ankaŭ al la programo de Arkones, kaj tio estas tre grava kaj bona kombino, ĉar tio signifas, ke septembro, post la mezo de septembro, Poznano ĉiam allogas, kaj mi esperas, ke allogos, ĉar kiel ni esprimis la deziron lige kun la dudekjariĝo, estas grandaj esperoj pri daŭrigo. Kaj mi gratulas simple al vi, profesorino Kutne, pro tiu persisto kaj evoluigo de la laboro, kiu startis jes kun grandaj ambicioj kaj dum dudek jaroj ja multe progresis kaj evoluis.
Dankon pro la gratuloj, ni transpaŝas al la dua dudek jaroj, sed kio al tio estos, ni vidos.
Dudek antaŭ mi, dankon.
Ankaŭ mi dankas kaj bonvenigas ĉiujn por la sekva jaro por Arkones.
No. Kaj ankaŭ eble por la studoj, kvankam ne kiel studentoj.
No, nun ne eblas komenci, ĉu ne, ĉar nur ĉiun trian jaron ni komencas.
Sed oni devas jam plani.
Jes, oni devas plani.
Koran dankon.
Ankaŭ mi dankas.
Parolas Varsovio, la naskiĝ urbo de Esperanto.
Tre koran saluton al ĉiuj niaj gaŭskultantoj kaj amikoj. En la nomo de la tuta redakcia teamo peras Barbara Pietrzak. Unuavice dankon pro ĉiuj Facebook profilaj reagoj, ŝatosignoj, informoj pri la disvastigado de informoj pri niaj elsendoj. Kompreneble, aparte ĝuigas nin reagoj kun almenaŭ kelkaj komentaj vortoj. Daŭre ĉispecan reagadon praktikas nia brazila aŭskultanto Paulo Sergio Viana, kiu je nia interparolo kun doktoro Ziemba, gvidanta en Seulo la kurson Iku Aiso, skribis: estus bele, se li iam prezentus al ni iom pli ampleksan resumon de siaj lekcioj. Dankon pro la propono. Verdire cara Paolo, tiu ci ampleksa resumo trovigas en la nuniara equilibro, entenanta ja ciuin prelegoin presentitein en Seulo. Evidente ce la plei proxima occaso ni petos nian interviuiton expliki pli detalein informoin pri la temo. Iku aiso cursoi estas tradizio de la universalei congresoi pri cio informis en sia prelego pri la historio de aiso dum la 34 sus professoro Reinhard Vossmeyer. Ni tre gioias che mi povis mem partopreni in citiu sesio in Varsovio ne nur clarigiante, sed ancau collectinte la son documentoin por niai auscoltantoi, por nia programo. Dankon Paolo pro viei vortoi ci rilatei, de nove mi citas la Academiei Considoi, pri ciui vi raportis en la dulastei programoi, estas fierigai eventoi por l'esperanto comunumo en la tuta mondo. Pri niai cirilatei programeroi reagis ancau nia Canada auscultanto cae cun laboranto Bruce Crisp. Dankon pro la bonega programo, scribas Bruce, mi aparte shatis audi la tre attento captan interparolon cun professoro Schisselman. Mi gioias che vi aldonis la adreson del ierreteio, char mi vidas, che estas tie tre multe ligiloi al plei valorei articoloi che studoi, inclusive della revuo Esperantologio. En tiu samelsendo daurigas Bruce de la Polar Tradio estis tre bonvenai la informoi pri polei studoi en Cambridge Universitato kai pri la premioi de Antonina kai Jan Žabinski. Jam delonge mi intensis vin gratuli pro viei ci somerei programoi, nekredeble ke jam komencidas l'autuno. Mi tre bedauris audi pri la forpaso de Margaret Bolton en unu el viei lastatempai elsendoi. Per coincidajo, unu el siei vercoi estis apud mia computilo, dum mi audis tiun tristan novajon, char mi tiam legis sian priskribon de la visito de doctoro Zamenhof al Montrealo en 1910. Dankon cetere pro la archiva elsendo pri sia unua verco contra altem. Tiom ni leges en la messaggio de Bruce Corandancon pro via commenta viv signo cae aparte ni gioias che la referenzon alla reteio de professoro Schisselman vi trovis utila, sed anco viei ceterei ragoi rolas ciel lumturo en nia plia laboro orientiganta alla temo interesai en niei elsendoi. Dum la jus finiginta kvara interlingvistika simpozio en Poznano, mi ankaŭ havis la okazon iom proksimigi la plurfunkcian rolon de la Esperanto-radiofonio, ne sole de nia redakcio, kiu bildo jam niakaze kreiĝas surbaze de la reagoj de niaj gaŭskultantoj. Eblus diri, neniu reago, gesinjoroj, restas seneha, ĉiu gravas en nia ĉiutaga laboro, ĉiu el ili estas ŝtonero por krei buntan bildon pri la rolo de la 95 jariĝinta Esperanto radiofonio. Nia kaze la daŭran redakcian laboron ebligas ne nur mesaĝaj reagoj, sed ankaŭ konkreta donaca helpo. Kaj pro la donaca subteno en aŭgusto, niaj specialaj dankvortoj direktiĝas al nia finna aŭskultantino Synnøve Mintinen, kiu senavare subtenis nian radiolaboron ankaŭ en aŭgusto. Ni scias, ke Synnøve alte taksas la disponigadon de la elsendofragmentoj en la rubrikoj, kie eblas paralele sekvi la sonon kaj la tekston de koncerna elsendofragmento. Ankaŭ en aŭgusto aldoniĝis novaj, kaj entute en la fino de aŭgusto en la unuopaj rubrikoj de nia paĝo eblis klerige cele elekti inter 535 novaĵoj, 310 kulturkronikaj kaj 275 sciencaj informoj kaj 137 folietonoj. Ekster elsende estas ankaŭ sekveblaj nun 142 interparoloj intervjuoj son scenoj. Komencidas la instruo kaj lerno sezono en la Esperanto komunumo. Valoras pri tiu varioriĉa materialo de nia redakcio memori. Se vi uzas aŭ rekomendas ĝin, do tiun varivoĉan materialon samtempe legeblan, skribu al ni. Anticipan dankon. En la lasta leterkesto ni promesis reveni al la necititei ancora uragoi el la somera, congres somera periodo. Inter ili ni legis la ragan messaggion de Paolo Sergio Viana pri la son documento rilata alla redaccia sin presento dum la Seula Movada Foiro. Apartan attenton tamen captis la vortoi de nia franza radioamico Edmond Ludwig, kiu dankante pro la seulaj raportoj skribis inter alie multajn aŭskultantojn, kiuj intervenis dum la movada foiro, mi ne konas. Ŝajnas do, ke nia movadeto tamen iom grandas tra la mondo. Interesas min aŭdi aziajn samideanojn, por kiuj la lingvo malpli facilas. Kara Edmond, via reago estas tre interesa kaj mi jam kelkfoje al ĝi referencis. Nome, se ni distanciĝas de nia kluba, grupa, landa agado, havante kontaktojn kun esperantistoj ĝuste kiel dum la movada foiro, ni pli facile perceptas, kio klubnivele ne estas rimarkebla, ke nia movado, ke nia komunumo estas vere multe pli vasta, pli interesa ol ŝajnas al ni, ke multe sen ĝi eminentaj, kleraj samideanoj kaj samlingvanoj. Tiun serpunkton mi verdire havas jam delonge, unuavice pro la redakcia laboro, ebliganta vidi nian Esperanto-komunumon distance de la loknivela perspektivo. La Seula UKO estis bona okazo por ricevi tiun perspektivon al la azia mondparto. Carlos Spinola el Hispanio skribis jam antaŭ kelka tempo, ĉiam interesas min viaj radioelsendoj. Mi preskaŭ ĝisdatigis ties aŭskultadon post la alveno el Koreio. Aparte interesis min la raportoj kaj intervjuitoj de la Seula UKO, sed mi volas substreki tiun al Osmo Buller, interesa pro lia sperto post la deĵorado kiel ĝenerala direktoro nun en la politika urbestraro. Ankaŭ interesas tiuj de la filipina prezidanto de la filipina junularo, kaj certe la nuna al cicerono de ekskurso, kiun mi ne partoprenis, kiu tre klare parolis, kio estas mirindaĵoj, ĉar li diris, ke li rekomencis sian forgesitan Esperanton nur antaŭ unu jaro por kunlabori kun Lokoko. Tiom skribis Carlos Spinola el Hispanio, kaj interalie ankaŭ al ĉi tiu intervjuo rilatigis sin Paolo Sergio Viana. Prave oni proponis intervjuon kun orientaj aktivuloj. La elparolo de la korea cicerono estas klara, bela, objektiva kaj riĉenhava. Li povus aperi pliajn fojojn antaŭ la mikrofono. Dankon pro viaj reagoj, kaj mi esperas, ke ĉiuj ĉi vortoj bone atingis nian interparolanton Joĉo. Dankon pro la mesaĝo de David Milanovic el Serbio, dank' al kiu ni eksciis, ke nia voĉo atingas ankaŭ ĉi tiun landon. Via programo, skribis David, estas tre interesa kaj multe helpas min plibonigi mian Esperanton. Miaj ŝatataj rubrikoj estas Kulturkroniko, Novaĵoj kaj artikoloj pri historio. Ankaŭ viaj raportoj el Seulo estis bonegaj. Dankon pro via bonega laboro. Dankon, David Milanovic, pro via mesaĝo kaj bonvenon en nia radio ondo. Kaj ĝojigis nin multe reapero en nia radio rondo de Pedro Zurita el Hispanio. Al via letero, kara Pedro, ni reagos pli amplekse la sekvan fojon, tiam memorante pri tute konkreta demando starigita de David Milanovic. Sed nun nia renkontiĝo kaj la tuta programo proksimiĝas al la fino. Ĉifoje ni adiaŭas vin, gesinjoroj, el Poznano. Ĝis la plej proksima mardo. Ĝis baldaŭ, gesinjoroj.